รีวิวสเปนเซอร์ไดอาน่าฉบับทดสอบความอดทนของคนดูรีลีสเดทวันที่13มกราคม2022รันไทม์117มินิทไดเรคทอร์ปาโบโลลารังแคสคริสเตนสจ๊วตทามอตตี้สปานแจ็คนี่เอเลนาวสกอร์ 5.8นับตั้งแต่มีการนำชีวิตของเจ้าหญิงไดอาน่าพรินเซสไดอาน่ามาบอกเล่าต่อในสื่อภาพยนตร์และซีรีส์มีนักแสดงสาวที่สวมบทบาทเป็นเจ้าหญิงขวัญใจมหาชนนับเป็น10คนแล้วและทุกเรื่องก็มาเคลมเอาปมปัญหาความอึดอัดที่เธอต้องอยู่ในภายใต้ชายคาเดียวกับราชวงศ์วินเซอร์และเรื่องรักร้าวระหว่างไดอาน่ากับเจ้าฟ้าชายชาวปรินซ์ชาร์ลส์มาถ่ายทอดให้คนดูเห็นใจและเห็นถึงความเป็นเลือดนักสู้และกับสเปนเซอร์หนังก็เลือกฉีกทางมาเล่าเป็นแนวดราม่าจิตวิทยาผ่านการกำกับของปาโบโลลาเรนที่เคยส่งนาตาลีพอร์ตแมนเข้าชิงออสการ์มาแล้วมาคราวนี้ลาเรนเลือกคริสเทนสจ๊วตมารับบทไดอาน่าฉบับจิตกะที่คราวนี้หนังจะพาเราไปสำรวจห้วงความคิดของไดอาน่าที่ต้องทนใช้ชีวิตกับพระบรมวงศานุวงศ์ช่วงคริสต์มาสตลอด3วันสนับสนุนข้อมูลโดยเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ในทางตรงข้ามกับหนังเรื่องอื่นสเปนเซอร์ไม่เน้นโครงเรื่องไม่มีเป้าหมายตัวละครที่ชัดเจนหรือกระทั่งการให้เหตุผลการกระทำของตัวละครอย่างตรงไปตรงมามันคือบทเปรียบที่เปรียบเปรยที่ศิลปินในที่นี้คือPaolo Larrainเลือกจะนำเสนอเหมือนเอาแค่ตัวละครชื่อไดอาน่าในช่วงที่ยังเป็นเจ้าหญิงและอภิเษกสมรสกับเจ้าฟ้าชายชาวมาอยู่ในสถานการณ์ของช่วงพักผ่อนคริสต์มาสซึ่งหนังก็เลือกเปิดเรื่องด้วยข้อความว่าเรื่องแต่งจากโศกนาฏกรรมจริงซึ่งนั่นหมายความว่าเรื่องที่เขาจะเล่าจะจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่ท้ายที่สุดมันก็ดันพึ่งพาเหตุการณ์อ้างอิงหลายอย่างอยู่ดีโดยเฉพาะความอึมครึมในความสัมพันธ์อันอื้อฉาวระหว่างเจ้าหญิงไดอาน่าเจ้าฟ้าชายชาวและนางคามิลล่าปาร์เกอร์โบที่หนังพยายามไม่เอ่ยชื่อและไม่ลงลึกในรายละเอียดแต่เลือกจะถ่ายทอดผลของความสัมพันธ์อันเป็นพิษผ่านอาการเสียสติของเจ้าหญิงไดอาน่าด้วยท่าทางการเดินไปเดินมาและทำตาถลนรวมไปถึงการเลือกหยิบอาการบูลิเมียหรืออาการล้วงคอออกมานำเสนอซ้ำไปมาแต่กระนั้นแทนที่หนังจะสามารถพาคนดูคล้อยตามและเห็นใจไปจนถึงร่วมประสบการณ์ความอึดอัดกดดันจนเห็นใจตัวละครตรงกันข้ามเรากลับได้เห็นว่าหนังพยายามตั้งธงเหลือเกินว่าราชวงศ์วินเซอร์คือปีศาจร้ายที่ทำร้ายหญิงสาวคนหนึ่งจนแทบเสียศูนย์ดังนั้นมันจึงให้เราเห็นตัวละครเพียงมิติเดียวแทบทั้งเรื่องคือตัวละครอื่นนอกจากไดอาน่าเจ้าฟ้าแฮร์รี่และเจ้าฟ้าวิลเลียมคือชั่วหมดใจร้ายเสียเต็มประดาซึ่งต่างจากข้อมูลรอบด้านที่เราได้รับมาจากซีรีส์เดอะคราวน์ที่ทำให้เราเห็นทั้งความน่าสงสารของเจ้าหญิงไดอาน่าและทำให้เห็นการรับมือกับกระแสสื่อที่เริ่มทิ่มแทงราชวงศ์จนทางพระนางเจ้าเอลิซาเบธที่2ควีนเอลิซาเบธไอเฮงก็ต้องหาทางรับมือกับพายุที่ทำให้ระบอบกษัตริย์สั่นคลอนแต่เอาละในเมื่อหนังต้องการให้เราเห็นใจไดอาน่าเราก็จะไม่นำส่วนนี้มาต่อว่าหนังทีนี้เรามาดูเรื่องนักแสดงที่มาถ่ายทอดบทบาทนี้จนมีชื่อเข้าชิงรางวัลมากมายอย่างคริสเทนสจ๊วตกันดีกว่าสำหรับคริสเทนสจ๊วตในบทของเจ้าหญิงไดอาน่าก็ต้องบอกว่าแม้เธอจะถ่ายทอดความอึดอัดของตัวละครได้ดีและยอมรับว่าหนังให้โอกาสเธอได้เปล่งประกายในหลายเรื่องทั้งการฝึกสำเนียงอังกฤษและการปรากฏกายในอากับกริยาที่คล้ายเจ้าหญิงไดอาน่ามากๆซึ่งก็คือการเอียงคอซึ่งหนังมีช็อตที่สจ๊วตต้องเอียงคอเยอะซะจนไม่แน่ใจว่าผู้กำกับอย่างลาเรนได้บรีฟข้อมูลตัวละครอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าเพราะนอกจากอากับกริยาที่พยายามก๊อปมาจากไดอาน่าและหน้าตาที่เหมือนคนอยากอาเจียนตลอดเวลาแล้วเธอแทบจะไม่สามารถถ่ายทอดความเจ็บปวดหรือสภาวะที่ตัวละครต้องเผชิญจนไม่อาจนำพาอารมณ์คนดูให้รู้สึกร่วมตามไปได้เลยและผลลัพธ์จากการที่หนังเองก็พยายามถ่ายทอดข้อมูลด้านเดียวและพยายามปั้นแต่งเปรียบเปรยกับวรรณกรรมต่างๆมากจนเกินงามสุดท้ายตัวละครไดอาน่าของสจ๊วตเลยกลายเป็นแค่แบบฝึกหัดการเอียงคอและกดเสียงต่ำพร้อมพูดสำเนียงอังกฤษไปเสียอย่างนั้นจนน่าเสียดายไม่น้อยว่าแม้หนังจะพยายามดึงคนดูด้วยงานดีไซน์เสื้อผ้าสวยๆการออกแบบซีนที่ดูปราณีตมากทั้งฉากโต๊ะสนุกเกอร์ในซีนที่ทำให้เห็นว่าฟ้าชายชาวหมดรักเธออย่างสิ้นเชิงหรือการพยายามเราได้ที่เย็บติดผ้าม่านกันพวกปาปารัสซี่ออกเพื่อแสดงถึงภาวะที่ตัวละครต้องการพื้นที่หายใจก็กลับกลายเป็นการประดิษฐ์ประดอยจนเกินงามและพยายามเหลือเกินจะให้มันดูเป็นซิมบลิกสื่อความหมายแต่ท้ายสุดก็กลับกลายเป็นความเอื่อยเฉื่อยอันน่ารำคาญแม้จะถ่ายทอดผ่านงานกำกับภาพอันลื่นไหลประหนึ่งดูหนังอาร์ตของผู้กำกับเทอร์เรนซ์มาลิกก็ไม่อาจฉุดคนดูให้อยู่กับหนังได้จนบางคนถึงกับถอนสายบัวอำลาไดอาน่าไปเข้าเฝ้าพระอินทร์กันเป็นแถบกดที่ภาพเพื่อเช็ครอบฉายและซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ซีเอาซอยการ์ตูนแอนิเมชันบทความบทความวงการเกมออนวันที่4พฤศจิกายน2021สิบเรื่องราวน่าสนใจของซันโกคุพระเอกตลอดการของดราก้อนบอลที่คุณอาจไม่เคยรู้พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดบทหนังนำเสนอด้านเดียวจนเกินไปและไม่สามารถทำให้คนดูคล้อยตามกับสิ่งที่เล่าได้ 5.5 งานสร้างของหนังมีความสวยงามประดิษฐ์ประดอยจนทุกอย่างดูสวยไปหมด 7 นักแสดงส่วนใหญ่จะได้บทตายตัวเลยทำให้ตัวละครไม่มีมิติเท่าที่ควร 5.5 เป็นหนังประวัติบุคคลที่น่าเบื่อและเป็นหนังอาร์ตที่ยังดูวอนนาบี้เกินไป 5.5เป็นหนังตีตั๋วดูในโรงได้ถ้าอยากดูอะไรสวยงามแต่พลาดไปก็ไม่น่าเสียดาย 5.5 คะแนนจากผู้อ่าน2โหวต 2.7 จุดเด่นงานออกแบบคอสตูมโดดเด่นมากงานถ่ายภาพหลายช่วงดูน่าตื่นตะลึงไม่น้อยจุดสังเกตบทหนังไม่สามารถทำให้คนดูคล้อยตามสิ่งที่จะเล่าได้การแสดงของคริสเตนสจ๊วตยังไม่ถึงขั้นสำหรับการคว้าชัยชนะบนเวทีรางวัลแม้ว่าจะพัฒนามาไกลแค่ไหนก็ตามการผสมผสานแฟนตาซีและไอเดียในการเล่าแบบเจาะลึกดูไม่ไปด้วยกันอย่างแรง 5.8เนื้อหาที่เกี่ยวข้องคริสเตนสจ๊วตนางเอกทวายไลท์เตรียมรับบทเป็นเจ้าหญิงไดอาน่าผู้ล่วงลับเผยภาพแรกคริสเตนสจ๊วตกับบทเจ้าหญิงไดอาน่าในหนังว่าที่ผู้ท้าชิงออสการ์สเปนเซอร์รีวิวละครฉันชื่อบุษบาละครเรื่องนี้ไม่รับประกันความหิวรีวิวเดอะอัลโพสชัยภูมิมรณะครึ่งแรกคุยเยอะเกือบสารคดีครึ่งหลังมันจิกเบาะแทบสิ้นชีวี